Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2012នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សូមជឿញបាទ
អរគុណពួកប៉ូលីសបានដកឈ្នួនគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងផ្ទះជនប្រដាប់អាវុធដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្នុងរោងកុនមួយក្នុងរដ្ឋ Colorado ពួកធានរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកឧទាមបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Aleppo ការវាយប្រហារនៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស19នាក់ស្លាប់
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអ្នកចូលរួមកាន់មរណៈទុករាប់រយនាក់ចូលរួមលិចទុកអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកម្មវិធីអសរសាស្ត្រភាគទី30ស្ដីពីថាតើគួរមានស្ថាប័នដើម្បីពិនិត្យពាក្យថ្មីឬយ៉ាងណាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ពួកអ្នកជំនាញការខាងក្របបែកបានកាត់ខ្សែមួយដែលចងភ្ជាប់ទៅនឹងគ្រឿងផ្ទុះមួយនៅឯផ្ទះរបស់បុរសម្នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពលបាល Cassidy Carlson ស្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ពួកប៉ូលីសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់សង្ឃឹមថានឹងអាចឆែកឆេរផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់របស់ជនប្រដាប់អាវុធដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់នៅពេលណាដែលពួកគេប្រកាសពីជាថាគ្មានគ្រឿងផ្ទុះជាអន្តៈដល់ប្រឡាយទីនោះពួកអ្នកទៅមើលគន12អ្នកបានត្រូវសម្លាប់ហើយរាប់សិបអ្នកទៀតបានត្រូវរបួសកាត់ពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដោយសារការបាញ់កំភ្លើងក្នុងរោងកុនដែលមានមនុស្សកុះករនៅក្នុងទីក្រុងអូរ៉ូរ៉ាដែលជាក្រុងមួយនៅជិតទីក្រុងដេនវើដែលជាធានីនៃរដ្ឋ Colorado ពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធនេះឈ្មោះ James Holmes ជានិស្សិតម្នាក់អាយុ24ឆ្នាំដែលរៀនយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងវិទ្យាសាស្ត្រសរសៃប្រសាទក្នុងរយៈពេលជាង24ម៉ោងក្រោយការបាញ់កំភ្លើងនេះមកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាហេតុដែលជំរុញឲ្យមានការវាយប្រហារនេះនៅតែមិនច្បាស់លាស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានិងឥស្សរជនសំខាន់ម្នាក់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក John Boehner ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកឥស្សរជននាំមុខគេនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានកាន់មរណទុក្ខដល់ពួកជនរងគ្រោះហើយបានរំលែកមរណទុក្ខដល់គ្រួសារពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកធានរដ្ឋាភិបាលសេរីបានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកឧទាមក្នុងថ្ងៃទី2បន្តគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនៅផ្នែកខាងជើងប្រទេសនៅពេលដែលជម្លោះដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងបាននាំឲ្យពួកជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់ឆ្លងកាត់ព្រំដែននៃប្រទេសជាតិនេះដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមចូលទៅក្នុងប្រទេសលីបង់និងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅជិតខាងពួកសកម្មជនបានបរិញ្ញាការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូថាជាការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវបំផុតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនេះនៃប្រទេសសេរីនិងជាក្រុងដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនជាងគេផងដែរភាគច្រើននៃអ្នកស្រុកក្នុងក្រុងនេះមានភក្តីភាពជាមួយប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាត់ហើយក្រុងនេះបានគេចផុតពីការបង្ហូរឈាមរៀងរាល់ថ្ងៃដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ឯទៀតពួកអ្នកស្រុកបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាក្រុងដាម៉ាស់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយភាគច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបន្សល់ទុកសាកសពនៅលើផ្លូវនៃរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមានប្រជារាស្ត្រសេរីប្រមាណ30,000នាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសលីបង់ចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហោះមកការវាយប្រហារនៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់19នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុត អញ្ញាធមបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅខាងក្រៅអាគារមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញរបស់មេបញ្ជាការសកម្មប្រយុទ្ធមូឡាណាប៊ីនៅក្នុងទីក្រុងស្ពីនតាល់ជន9អ្នកក្នុងបណ្ដាពួកជនដែលបានស្លាប់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះក្នុងនេះស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតព្រំដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកណាប៊ីជាគូប្រជែងម្នាក់របស់មេបញ្ជាការសំខាន់ម្នាក់ទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាគ្រាប់បែកនៅតាមដងផ្លូវមួយបានផ្ទុះនៅកន្លែងឯទៀតក្នុងប៉ៃពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារលើពួកទាហាននៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែហ្គួដានៃខេត្តបាលូជីស្ថាននេះផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសនាំឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់7នាក់បាត់បង់ជីវិត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវជន់ខ្ពស់ខាងជំងឺ AIDS នៅទូទាំងពិភពលោកពួកមេដឹកនាំនយោបាយពួកអ្នកការទូតនិងពួកអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រមាណ 25,000 អ្នកប្រមូលផ្ដុំគ្នាសម្រាប់ចូលរួមក្នុងសន្និសីទ AIDS អន្តរជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសន្និសីទ2ឆ្នាំម្ដងនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលជាទីក្រុងមួយប្រឈមមុខនឹងអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃការមានការផ្ទុកមេរោគ HIV ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមេរោគ virus HIV ជាធម្មតានាំឲ្យមានជំងឺ AIDS លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton និងអតីតសុភាពស្ត្រីទី1សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Laura Bush នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សន្និសីទនេះវាគ្មិនកម្រិតខ្ពស់ឯទៀតឯទៀតមានរួមបញ្ចូលលោក Jim Yong Kim ប្រធានធនាគារពិភពលោកនិងលោក Bill Gates ប្រធានក្រុមហ៊ុន Microsoft និងជាអ្នកមានចិត្តសប្បុរសអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមានមនុស្ស34លាននាក់រស់ជាមួយមេរោគ virus HIV និងជំងឺ AIDS ហើយមានមនុស្ស1លាន700នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ AIDS កាលពីឆ្នាំ2011ក្រុមសកម្មជនរុស្ស៊ីបានរិះគន់អញ្ញាធិបតេយ្យមានក្រឹមឡាំងអំពីច្បាប់ថ្មីមួយដែលដាក់ស្លាកឲ្យអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយណាដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងខាងហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសក្រៅថាជាទីភ្នាក់ងារបរទេសវិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាលើវិធានការជំរងចម្រាស់នេះដែលបានទទួលការអនុម័តពីសភាកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះច្បាប់នេះអនុវត្តចំពោះអង្គការ NGOs ទាំងឡាយណាដែលធ្វើសកម្មភាពនយោបាយពួកអ្នកជំទាស់បាននិយាយថានេះជាការប៉ុនប៉ងមួយរបស់អាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងក្នុងការបំបិទមាត់ពួកអ្នករិះគន់លោក Lev Ponomarev ប្រធានអង្គការ NGO មួយដែលចាស់ជាងគេនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺក្រុមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា For Human Rights បាននិយាយថាអង្គការរបស់លោកនឹងមិនគោរពតាមបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះទេ
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
ក្រុមអ្នកចូលរួមកាន់មរណទុក្ខរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado សម្រាប់ជន់រងគ្រោះនៃការបាញ់សម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់នៅរោងកុនបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរឿង Batman នៅយប់ទី1ឈ្មោះ The Dark Knight Rises ក្រុមផ្សាយ Video VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីកងសេវុនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ភ្នាក់ងារប៉ូលីសនៅ Aurora ស្ថិតនៅជាយទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado និយាយថាមាន12អ្នកត្រូវបានសម្លាប់ហើយនឹង70អ្នកទៀតរងរបួសរួមមានមនុស្សមួយចំនួនរបួសតិចតួចដោយមកពីការជ្រួលច្របល់ក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក John Hickenlooper អភិបាលរដ្ឋកូឡូរ៉ាដូនិយាយថាលោកបានចំណាយពេលវេលាជាមួយអ្នកទទួលរងគ្រោះ
When you have that many people that have been injured you're going to have people withlifetime disabilities
នៅពេលដែលយើងមានមនុស្សជាច្រើនអ្នករងរបួសដូច្នេះលោកអ្នកនឹងមានមនុស្សដែលនឹងមានកាយវិកលអស់មួយជីវិតជាស្រេចទៅហើយយើងជាសហគមន៍មួយយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នាអង្គការផ្ដល់អំណោយ givingfirst.org បានទទួលប្រាក់$125,000ក្នុងពេល3ម៉ោងជាជំនួយដាក់ឲ្យបានស្មើគ្នានឹងជំនួយរួម
បរិះជាប់សង្ស័យក្នុងការបាញ់សម្លាប់ដែលប្រដាប់អាវុធយ៉ាងច្រើនដែលអ្នកជិតខាងពិពណ៌នាហៅថាជាបរិះទូលតែឯងត្រូវភ្នាក់ងារប៉ូលីសចាប់ខ្លួនក្រោយពីបានបាញ់រះបន្តិចប៉ុណ្ណោះហើយសម្គាល់ភិនភាកថាឈ្មោះ James Holmes អាយុ24ឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះគាត់បានឈប់សិក្សានៅសាលារៀនពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Colorado ដោយស្ម័គ្រចិត្តក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ពីមូលហេតុនៃការវាយប្រហារនេះទេក៏ប៉ុន្តែគ្មានសូចនាបង្ហាញអំពីការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមភេរវជនណាទេ
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
អសរសាស្ត្រខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងអន្តរការនៃការចងក្រងជាក្បួននិងបន្ទាត់ឋានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យមានឯកភាពជាតិមួយភាគទី30នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអសរសាស្ត្រនិងភាសាវិជាផ្ដោតលើថាតើគួរមានស្ថាប័នដើម្បីពិនិត្យពាក្យថ្មីឬយ៉ាងណាតទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍ស្ដីពីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី30
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអឹមសិទ្ធិរិទ្ធបាទ
បាទតាក់ទងទៅនឹងការដូចលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្សភាសាណាយើងមានស្ថាប័នដល់ទៅ3ធ្វើកិច្ចការនឹងមានគណៈកម្មការវិជាខ្មែរក្នុងប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរហើយនឹងរាជមន្ត្រីសភាថាតើយើងគួរតែមានស្ថាប័នមួយដើម្បីរៀបចំបង្កើតពាក្យនឹងឧបមាថាយើងមានពាក្យថ្មីពីបរទេសមកមិនមែនថាយើងចង់តែខ្ចីពីគេឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើយើងចង់ដើរទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម័យទំនើបនេះយើងត្រូវតែរត់ទៅតាមគេយើងដឹងថាយើងនៅក្រៅគេប៉ុន្តែយើងត្រូវរត់តាមគេអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានពាក្យនៅក្នុងភាសាយើងទោះបីជាពាក្យកម្ចីក៏ដោយពាក្យបង្កើតថ្មីក៏ដោយថាតើយើងគួរតែមានស្ថាប័នមួយដើម្បីកំណត់ថាឥឡូវហ្នឹងយើងមានពាក្យថ្មីចូលមកហើយយើងគួរតែកំណត់ថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែប្រើពាក្យនឹងទោះបីជាពាក្យនឹងជាពាក្យកម្ចីក៏ដោយពាក្យនឹងជាពាក្យបង្កើតថ្មីក៏ដោយប៉ុន្តែគួរតែមានស្ថាប័នចឹងទេបាទ
បាទរឿងនេះខ្ញុំនិយាយរឿងពីរដាច់ចេញពីគ្នាតែទីមួយរឿងតើគួរមានស្ថាប័ននៅក្នុងការបង្កើតពាក្យនឹងដាក់កំហិតឲ្យគេប្រើយ៉ាងណានោះនឹងរឿងមួយរឿងទី2គឺថាតើយើងទុកឲ្យគេប្រើទៅតាមអ្វីជាធម្មជាតិនៃភាសាឬក៏យើងត្រូវតែគេថាប្រើអំណាចខាងផ្នែករដ្ឋបាលវាមានលក្ខណៈខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយទៅថាចាប់បង្ខំឲ្យលើកទូទៅប្រើឲ្យមានឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចថាភាសាមិនមែនជារបស់បុគ្គលណាមួយទេមិនមែនជារបស់ស្ថាប័នណាមួយទេភាសាគឺការចេញពីជនជាតិខ្មែរតចំនួនគ្នាអស់កាលដ៏យូរពីតំបន់ភូមិសាស្ត្រមួយទៅភូមិសាស្ត្រមួយរៀលដាលឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមករហូតតែគេថាស្ទឹងដឹងថាភាសាខ្មែរណាបង្កើតផងនេះឲ្យសួរថាបុគ្គលណាអ្នកបង្កើតភាសាខ្មែរយើងអាចទៅហៅមុខឃើញទេអាចបានទេពីព្រោះជាកម្លាំងមហាជនជនជាតិខ្មែរយើងទូទៅទាំងអស់ក្នុងប្រទេសហើយយើងក៏មិនអាចយកអង្គការស្ថាប័នមួយណាមកដឹកនាំដឹកមុខប្រជាជនទេជួនកាលហ្នឹងអង្គការស្ថាប័នរដ្ឋទាំងមូលនឹងរដ្ឋតាមប្រជាជនវិញនេះពីច្រើនណាស់ដែលយើងបើកមើលយើងទៅតាមទីផ្សារអីខ្លះដែលគ្មាននៅក្នុងវិចនានុក្រមទេប៉ុន្តែគេប្រើពេញទឹកពេញដីហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចថាយើងយកដុល្លារយើងទៅដូរលុយលហែកហ្នឹងថាសំកាត់ទឹកហ្នឹងអាពាក្យកាត់ទឹកកាត់អីមាននៅក្នុងវិចនានុក្រមណាអត់មានស្ថាប័នណាបង្កើតទេប្រជាជនហ្នឹងគឺគេប្រើទូទៅអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំជឿជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានយន្តការយើងធំធំដែលតាក់ទងខាងផ្នែកអសរសាស្ត្រនឹងដោយលោកបណ្ឌិតអឹមសុធិរិទ្ធបានលើកអំញមិញអញ្ចឹងដើមឡើយដំបូងឡើយមកនឹងយើងមានគេហៅថាវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាហើយទី2នោះយើងមានគេហៅថា ក្រមឧស្សាហជាតិវិសាខ្មែរសប្តាហ៍យើងនឹងហើយចំណុចទី3នោះគេហៅថាមានយន្តការរហ័សហើយធ្វើការប្រចាំថ្ងៃមិនមែនតាមបែបជំនុំវិភាសាទេគឺចូលប្រជុំអនុវត្តតែម្ដងនៅក្នុងការបង្កើតពាក្យភ្លាមៗឬក៏ការកែលម្អអក្សរវិរុទ្ធភ្លាមៗនោះគឺគណៈកម្មការភាសាវិជ្ជាខ្មែរចឹងខ្ញុំជឿថា3នោះអាចគ្រប់គ្រាន់ណាម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងយន្តការទាំង3នេះវាយើងសំងំធ្វើតែគ្នាយើង40នាក់80នាក់ប្រជុំគ្នាមួយទឹកម្ដងស្អីវិភាសាគ្នាចឹងអានឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយជួយជាតិដល់មហាជននោះវាមិនទៅបានទូលំទូលាយគេនៅមិនដឹងនឹងទោះបីយើងបង្កើតពាក្យបង្កើតនៅអ្វីៗល្អអស្ចារ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងដឹងតែក្នុងរង្វង់នៃអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងវិសារបស់យើងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាយើងមានសេចក្តីក្លាហានហើយមានឆន្ទៈក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានធំធំឲ្យជួយជាតិដល់ទូទាំងប្រទេសនឹងខ្ញុំថានឹងគឺផ្លូវល្អហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ VOA ផងដែរដែលបានគេថាផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំបាទហើយឲ្យបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទៅលើភាសាពីព្រោះខ្ញុំស្រាវជ្រាវជាង30ឆ្នាំមកហើយនឹងទៅលើភាសាខ្មែរយើងនឹងហើយជាឱកាសមួយដែលបានធ្វើជាសំឡេងទៅផ្ដល់ជូនទៅដល់មហាជនខ្មែរយើងហើយបើសិនជាស្ដាប់ទៅមានការរង្គោះចិត្តអន្តរជនចិត្តដោយប្រការណាឃើញប្រការខុសឆ្គងនានាសូមមេត្តាទូរស័ព្ទមកខ្ញុំផ្ទាល់ឬរកកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចតទៅមកខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការកែលម្អខ្ញុំសូមបើកមួយកញ្ចក់បន្តិចទៅលោកសុភិរិទ្ធបើសិនជាអាចអនុញ្ញាតអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនធំកាលពីដំបូងពេលខ្ញុំនិយាយចំចំទៅលើអ្វីដែលមាននៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចចង្គ្រាជួនណាប្រហែលជាអាចមានមនុស្សសង្កេតចិត្តគេថាយើងជន់ក្រោយហេតុអីបានទៅរិះគន់សម្ដេចចង្គ្រាជួនណាហើយការរិះគន់សម្ដេចចង់រិះចាំណាប្រហែលជាយើងកាន់យើងលោកគេមិនតើខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះនិយាយត្រង់តែម្ដងថាពាក្យពិតលែងឆ្លែងហើយខ្ញុំមិនមែនជាកូនសិស្សលោកគេមិនតើទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាសិស្សរបស់សម្ដេចចង់រិះជួនណាដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងពីរកន្លែងណាដែលសម្ដេចចង់រិះជួនណាលោកធ្វើត្រូវខ្ញុំការពារបដោះបដាច់ឲ្យគេរក្សាហើយនឹងប្រើប្រាស់តាមសម្ដេចចង់រិះជួនណានៅកន្លែងណាមួយដែលមានឃើញថាជាការខុសឆ្គងមិនសមរម្យខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើជាចំណាប់អារម្មណ៍ហើយកែប្រែបាទហើយកែប្រែឬបំភ្លេចចោលចំណែកលោកឃើញថាក៏យ៉ាងដែរលោកមានធ្វើការចំណេញល្អល្អច្រើនយើងដកសង្ឃយើងមកប្រើហើយកន្លែងណាមួយដែលលោកធ្វើខុសនោះយើងបំភ្លេចលោកចោលទៅហើយយើងលើកយកមកជាមតិពិភាក្សាឲ្យមហាជនគេបានដឹងបើសិនជាល្អឲ្យគេយកតម្លាតាមប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលវាមានធ្វើការផន់ច្រឡំអានឹងយើងធ្វើឲ្យគេបានដឹងទៅដើម្បីឲ្យគេជៀសវាងកុំឲ្យច្រឡំតទៅទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថានេះជាយន្តការមួយល្អសម្រាប់ខ្មែរយើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយើងចេះតែមិនបានយល់អីច្បាស់លាស់ហើយយើងចេះថាតតគ្នាក៏វាមិនកើតដែរបាទ
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី30ដែលស្ដីអំពីថាតើគួរមានស្ថាប័នដើម្បីពិនិត្យពាក្យថ្មីឬយ៉ាងណាសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី31ដែលស្ដីអំពីតួនាទីរបស់រាជបណ្ឌិតសភាក្នុងការបង្កើតពាក្យថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសពី VOA ខ្មែរតាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាំជូនប្រិយមិត្តនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិសូមចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋានគឺ twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានកសាងស្លាកដែលចារឹកពាក្យស្លោកជាច្រើននៅតាមវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះស្លាកមួយក្នុងចំណោមស្លាកប្រឆាំងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទាំងនោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងអតីតតំបន់តស៊ូចុងក្រោយគេបង្អស់របស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកសៃមនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីស្រុកអនុងវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដូចតទៅ
ផ្លាករំលឹកដល់ការចងចាំដែលមានពាក្យស្លោកទាំងនេះត្រូវបានសម្ពោធឡើងនៅក្នុងស្រុកអនុងវែងនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះនិយាយថាផ្លាកនេះត្រូវបានសាងសង់ដំបូងគេហើយនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដើម្បីជាការរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមផងនិងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានាសម័យនោះផងលោកឌីខាំបូលីគឺជាប្រធានក្រុមដឹកនាំគម្រោងអប់រំប្រឆាំងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះ
ពាក្យស្លោកនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាតិតៃនេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតហើយគោលដៅចុងក្រោយនៃការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្វែងរកបាននៅការផ្សព្វផ្សាយជាតិមួយជាអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការកសាងសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅពេលអនាគត
ស្រុកអនុងវែងគឺជាអតីតទីតាំងតស៊ូចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមដែលបានចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ1999បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រុកនៅទីនេះភាគច្រើនលើសលប់គឺសុទ្ធតែជាអតីតកម្មាភិបាលនិងទាហានខ្មែរក្រហមហើយនិងក្រុមគ្រួសារឬសាច់ញាតិរបស់ពួកគេ
មានប្រតិកម្មមួយចំនួនតកតងទៅនឹងការមិនចង់ឲ្យមានការសិក្សាវត្តសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកអនុងវែងដូច្នេះបានជាការលើកពាក្យស្លោកនេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាវត្តសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីការសិក្សានេះគឺនាំទៅដល់ការផ្សព្វផ្សាយជាតិអត់ឱនអធិស្ឋានគ្នាមិនមែនជាការឆ្កឹះដំបៅឲ្យឈឺឡើងវិញឲ្យដំបៅឡើងវិញមិនមែនជាការសិក្សាដែលនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារឬក៏ការគុំគួនគ្នានោះទេ
លោកអ៊ុំមេឃគឺជាអ្នកស្រុកម្នាក់ដែលរស់នៅចំពីមុខវិទ្យាល័យអន្លង់វែងជាទីតាំងដែលផ្លាករំលឹកការចងចាំនេះស្ថិតនៅ
ពាក្យស្លោកនេះដូចថាការណែនាំហ្នឹងមើលទៅថាដូចថាគឺជាការអធិស្ឋានអត់អោនគ្នាទៅវិញទៅមករៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមិនមានរៀនដើម្បីចងកំហឹងដើម្បីនេះទេណាបាទរៀនដើម្បីឲ្យដឹងថាសង្គមហ្នឹងវាអញ្ចឹង
បាទប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីនេះនិយាយថាការលើកពាក្យស្លោកនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អប់រំក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ពីផលលំបាកនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយរួមគ្នាការពារកុំឲ្យរបបនេះកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀត
សិស្សនៅទីនេះនិយាយថាពួកគេធ្លាប់តែលើឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ពួកគេនិយាយប្រាប់អំពីការតស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីកុំឲ្យបាត់បង់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមផាន់ពិសីគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី10នៃវិទ្យាល័យអន្លង់វែងនេះ
ក្នុងនាមជាសាសន៍ហើយខ្ញុំបានរៀនយល់ដឹងពីរបបអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ដឹងចង់ស្គាល់ចង់យល់ថាវាមានអ្វីកើតឡើងខ្លះកាលពីមុនកាលពីរយៈពេលកន្លងមកហ្នឹង
របបខ្មែរក្រហមត្រូវបានដឹកនាំដោយប៉ុលពតដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ1998ហើយដែលសាកសពរបស់គាត់ត្រូវបានគេបូជានៅទីនេះរបបនោះត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនប្រមាណ 1.7 លាននាក់ដោយសារជំងឺការធ្វើការហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារការធ្វើទារុណកម្មនិងការកាប់សម្លាប់ចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីស្រុកអន្លង់វែងនេះនិយាយថាអ្នកស្រុកខ្លះនៅទីនេះនៅតែមិនចាត់ទុករបបខ្មែរក្រហមថាជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ដដែលប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបានសម្ដែងអារម្មណ៍ខ្មាស់ខ្លួនឯងចំពោះទង្វើដែលពួកគេបានធ្វើនៅក្រោមរបបនោះ
បងប្អូនដែលជាអតីតភាព
លោកយឹមផណ្ណាសពថ្ងៃគឺជាអភិបាលស្រុកនេះលោកគឺជាអតីតមេបញ្ជាការយោធាម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាល
ដូច្នេះដើម្បីមិនត្រូវឲ្យមានរបបនេះគឺថាយើងត្រូវទប់ស្កាត់គឺដោយការធ្វើម៉េចផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការយល់ឲ្យបានទូលំទូលាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាមានអារបបនេះមកយាយីក្នុងសង្គមយើងទៀត
បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រុកអន្លង់វែងបានចូលរួមរស់ជាមួយសង្គមវិញស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខ្លួនលោកស្រីទុនសាអ៊ីមគឺជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងសង្គមវិញនេះគឺជាទង្វើដ៏ប្រពៃដែលត្រូវប្រកាន់យក
មិនគួរឲ្យមានការគុំគួនឬក៏ចង្អុលគ្នាថាអ្នកនេះកំហងអ្នកនេះសអ្នកនោះភៀវការនោះអីទេឥឡូវយើងមានពណ៌សម្បល់ដូចគ្នាយើងនាំគ្នាទៅធ្វើការរួមមួយ
លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអះអាងថាជាអ្នកស្នេហាជាតិប៉ុន្តែបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រខុសគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅដូចគ្នាមួយហើយដោយសារតែភាពខុសគ្នានោះហើយទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានពើប្រទះនឹងការព្រាត់ប្រាសនិងបាក់បែកគ្នានោះ
រាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងនៃខេត្តរតនមានជ័យខ្ញុំសាយមូនី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណ តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Rostov-on-Don នៃប្រទេសរុស្ស៊ីថាពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាទាហាន2នាក់និងពួកបះបោ2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទហេតុដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងតំបន់ Caucasus នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានវិបត្តិលោក Oleg Zyagishev អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរុស្ស៊ីបាននិយាយថានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋ Ingushetia ពួកអ្នកវាយប្រហារបានបាញ់កំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិនិងបានគប់គ្រាប់បែកដៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពីឡានមួយដែលកំពុងបើកដាក់ក្បួនគង្វាល់យោធាមួយបណ្តាលឲ្យទាហាន2នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យទាហាន3នាក់ទៀតត្រូវរបួសបើតាមលោក Zyagishev ថានៅថ្ងៃសៅរ៍នោះដែរពួកឧទាម2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Makhachkala ដែលជាធានីនៃសាធារណរដ្ឋ Dagestan ក្រោយពីពួកប៉ូលីសបានរាំងខ្ទប់ពួកឧទាមទាំងនេះនៅក្នុងអាគារអាផាតមង1សាធារណរដ្ឋ Dagestan និងសាធារណរដ្ឋ Ingushetia ដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងតំបន់ Chechnya ដែលនៅទីនោះពួកទាហានរុស្ស៊ីនិងពួកឧទាមទៀមទៀមអបាយរដ្ឋបានប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាម2កាលពី2ទសវត្សរ៍មុននេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកែប្រទេសអេស៊ីបមកថាពួកឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសអេស៊ីបនិងពួកអ្នកកាន់មរណៈទុករាប់រយនាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកអូម៉ាស៊ូលេម៉ានអតីតប្រធានចារកម្មនៃប្រទេសអេស៊ីបដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីខាងយោធាមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺមានកងទាហានកិត្តិយសមួយកងបានសែងក្តារមឈូសរបស់លូស៊ីលេម៉ាន់ដែលមានក្របដោយទង់ជាតិនៃប្រទេសអេស៊ីបដែលមានពណ៌ក្រហមសនិងខ្មៅនៅមុនពេលគេបញ្ចុះសពលូស៊ីលេម៉ាន់នៅក្នុងកន្លែងបញ្ចុះសពយោធាមួយក្នុងទីក្រុងលើកែលោកសេនាប្រមុខហ៊ូសេនតាន់តាវីដែលជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាយោធាមានអំណាចខ្លាំងនៃប្រទេសអេស៊ីបបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយនៃកងយោធពលអេស៊ីបនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនោះចំណែកឯលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតម៉ូស៊ីខាងក្រុមមូស្លីមប្រាដឺហ៊ូដដែលទើបតែចូលកាន់តំណែងការពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជូនអ្នកតំណាងម្នាក់ពីការិយាល័យរបស់លោកពួកសកម្មជនអេស៊ីបបានបរិហារគុណពិធីបុណ្យសពខាងយោធានេះដោយនិយាយថាលោកស៊ីលីម៉ាន់មិនស័ក្តិសមនឹងទទួលកិត្តិយសនេះទេពីព្រោះទីភ្នាក់ងាររបស់លោកបានបង្ក្រាបពួកអ្នកប្រឆាំងដូចជាក្រុមមូស្លីមប្រាដឺហ៊ូជាដើមលោកស៊ីលីម៉ាន់បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងជំនុំអាយុ76ឆ្នាំគេបានចាត់ទុកថាលោកជាបរិសម្នាក់ដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីហូស្នីមូបារ៉ាក់ទុកចិត្តជាងគេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាដាតមកថាពួកមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកអ្នកវាយប្រហារបានបាញ់សម្លាប់អង្គរៈម្នាក់របស់លោកអនុប្រធានាធិបតីស៊ីអៃតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការបាញ់ពីឡានមួយគ្រឿងនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាដាត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.